Raiņa un Aspazijas 150. Jubilejas gadā dižgariem veltīti pasākumi notiek malmalās. Vieni aicina aizlāpīt robus zināšanās par dzīvnieku daļradi, citi atklāja mazāk zināmus faktus par viņu dzīvi. Vēl citi rauga mainīt skolas laika stereotipus par Raiņu un Aspazīju. Bet ko par viņu atstāto mantojumu domā tie, kuri skolā pašlaik mācās? To šajā pavasarī cenšas noskaidrot Latvijas Nacionāla bibliotēka sadarbībā ar Latvijas bērnu un jaunatnes literatūras padomi, rīkojot plašā apvāršņa konkursu jaunajiem lasītājiem. Galvenais tā temats šogad ir Raiņa un Aspazijas darbi, idejas un dzīves stāsti, kas ir aktualizēti mūsdienu bērnu lasīšanas pieredzē. Rīt sāksies konkursa otrā kārta, tāpēc šorīt uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras centra vadītāju Silviju Treķakovu. Labrīt!
Labrīt!
Konkursa pirmā kārta ir tiešām aizvadīta. Varbūt tad varam ar tam interesantākajām atziņām sākt, kas ir izkristalizējušās no šīs.
Jāsaka, ka pirmo kārtu varbūt vairāk redzēja vietējie skolotāji un bibliotekāri, jo viņi īstenībā vērtēja šos pirmos darbus. Pavisam ir iesaistījies liels skaits bērnu un skolas bērnu tieši, jo mēs šo konkursu organizējam pamatskolas vecumā, ja? Un tātad 6600, es domāju, ka tas ir liels skaitlis, ko koordinatori mums ziņoja, ka bērni piedalās. Un kādas tad ir tās atziņas, ko mēs varbūt saņēmām? Jo mums jau arī sūtīja tos labākos darbus, lai mēs varam Latvijas Radio, kā mūsu informatīvajam atbalstītājam, piedāvāt tieši reklāmai un arī Latvijas televīzijai un daudz citiem atbalstītājiem. To, ko mēs redzējām, tātad tās ir gan animācijas filmas veidotas pēc Raiņa un Aspazijas dzejoļiem, gan dažādi, visvairāk jau ir mums šo karogu, Raiņa un Aspazijas karogu, kā viņi ir izpratuši, gan arī dažādi rakstu darbi, pārdomu darbi.
Kā domraksti,
jā. Piemēram, neliels stāsti par savu lēlīti, palstot šo uz Raiņa dzeju krājumu par lēlīti lolīti. Mūsdien lēlis, protams, ir daudz savādāks, bet viņām arī ir spožas atstiņas, un šie diminutīvi parādās ļoti daudz, jo, kā mēs zinām, Raiņa un Aspazija, šie mīļvārdiņi ir ļoti raksturīgi, un šī samazināmā forma arī ir gan viņa dzejoļos, gan arī gan ir vēstulēs ir īpaši. Un mūsdienu lēlēm, lai gan bērni atzīst, ka viņiem, protams, Monster High lēlis ir varbūt mīļāks, bet tik un tā viņiem ir lēlis, kas sauktas par vārdos Dancīte un dažādos citos sirsnīgos vārdos, ar kurām kopā viņi ceļo un tā kā ir interesanti paskatīties, kā mūsdienu bērni varbūt raugās ar tādām pašām acīm, uz tiem pašiem varbūt priekšmetiem, bet pavisam savādāk nekā Raiņas un Aspazīju.
Bet droši vien, ka liela loma ir šiem, kā jūs minējāt, koordinatoriem, skolotājiem un vietējiem bibliotekāriem, kas bērnus ir mudinājuši piedalīties šajā konkursā un iesaistīties, varbūt arī vedot viņus uz kaut kādu noteikti radošu ceļu, jo es domāju, tā žanru daudzveidība taču ir milzīga.
To mēs piedāvājam izstrādātajos uzdevumos, tieši šo te žanru daudzveidību, tātad tur gan bija pārdomu raksti, šī paša domraksti, ko mēs konstatējam par Raiņu un Aspazijas idejām jau vecākajām klasēm. Tur bija salīdzinājums animācijas filmas Zelta zirgs un Raiņa Zelta zirgs luga.
Bet kā to novērtēt, es domāju? Tur nav taču stingri vienotu literāru zinātnisku kritēriju.
Ir stingri kritērija. Konkurss ar to atšķirās.
Karoks varbūt labāks vai sliktāks?
Konkurss galvenā doma ir patiešām veicināt radošu, patstāvīgu domu, kas bērnam ir. Ja tas ir unikāls un radošs piegājiens un laba valoda, un tie ir tie galvenie kritērija, lai tas darbs izvirzītos jau otrajā kārtā. Ja? Tātad no katras šīs skolas vai bibliotekas tagad uz reģionālo konkursu brauc pavisam neliels skaits, tas ir 1-3 bērni tikai. Ja? Tātad tie ir, vietējā žūrijas atzītie labākie bērni, kas brauc un prezentē savus karogus Rainim un Aspazijai un stāsta, kādu ideju viņi tur ir ielikuši iekšā.
Droši vien, vietējā žūrija pieļauja, ka diezgan liels darbs bija dažādās klašu grupās, taču tomēr dažāds līmenis ir, un tur nomērogot, kad pārdomas par Aini ir atbilstošas 3., 6. vai 9. klases līmenī.
Nu jā, tā kā liels paldies patiešām skolotājiem un bibliotekāriem, kas ir ieguldījuši tik lielu darbu, un arī, es domāju, tā ir arī priekpilna sacensība, jo tas, ko mēs esam saņēmuši no dažādiem Latvijas novadiem, tas ir arī ļoti interesants darbs, un mēs tur varam kādu iespaidu gūt, bet, nu, labāk intervējiet mani pēc pirmajiem, piemēram, Salaspils, kad, nu, pat tās būs
otrā kārtā,
otrajā kārtā, un 10. aprīlī mēs braucam uz Balviem, tātad Latgales reģionālā konkursa notikums būs tieši Balvos. Nu, un tad tālāk, jā, nu, protams, žūrijas komisija, kas brauc no Rīgas, ir rakstnieki, mākslinieki, tātad Inese Zandere brauks pirmajā reize, Inga Gaile, un es domāju, ka, nu, vēl pievienosies arī mākslinieki mums, ilustratori, kas skatīsies varbūt vairāk to vizuālo.
Bet rīt sākas konkursa otrā kārta?
Rīt sākas, jā, tieši Salaspils ir pirmās uguns kristības, un tur ir 60 bērni, kas ir ļoti daudz, un viņus visus uzklausīt, tas būs diezgan liels maratons, un tā kā Salaspils ir tā piesmīlīgā vieta, kas uzņems tik daudz, liekas, pārējos reģionās ir nedaudz mazāk, ja tā kā Salaspils mums īsti uguns kristības visiem.
Kā ir ar to Raiņa Nospazijas darbu kodu uztveri pēc gandrīz gadsimta pārtraukuma, nu, pārtraukuma pēc gandrīz gadsimta perioda, tagad mūsdienu bērni, ko tajos saredz, vai tas ir tas, ko mēs kādreiz redzējām, vēl kādi mūsu priekšteči redzēja, vai kaut kas pavisam cits, kā tas izskatās? Darbos.
Mūsdienu bērni ir auguši ar Rainu un Aspazīnu. Piemēram, ļoti daudziem bērniem šūpļa dziesma ir circenīšu Ziemassvētki. Un tas man pat ļoti, ļoti pārsteidz, cik daudz bērnu raksta, ka viņi ar to ir izauguši. Mēs jau vienkārši to nezinām, ko ģimenēs stāst, ko ģimenēs dziedīja. Bet, nu, protams, tā viss ir ļoti... Nu, mūsdienīga domāšana, nu, piemēram, man ļoti aizrauka, kāda meitene saka tā, dzīve nevar restartēt kā datoru, un mums jāmāk priecāties par to, kas mums ir, viņa atcerējās, kā mamma ir dziedājusi viņai šo circenīšu Ziemassvētku, kas atpazīst dzejas tēlu, ko viņa ļoti, nu, es domāju, ļoti, ļoti dziļi izprot un uztver, ar ko viņa ir saaugusi, tātad, meitenei 13 gadi, un šis sacerējums tiešām bija ļoti, ļoti sirsnīgs. Un tāda ir visi, viņa raksta bērni apsveikumu Aspazijai dzimšanas dienā. Ļoti daudzi tieši pievērsies, varbūt pat vairāk Aspazijai, varbūt tāpēc, ka atkal meitenes ir ļoti daudz iesaistījušās un mazāk puiku. Mēs puikām domājām tieši tos komiksu zīmējumus, es nevienu neesmu komiksu vēl redzējuši, tātad reģionālie droši vien ir, nu, tie uz vietas ir redzējuši, bet varbūt mēs tagad arī redzēsim kādu no komiksiem, ja, bet animācijas films, tā kā puikām bija vairāk tā kā domāts to dzejoli pārvērst tādā kustīgā filmiņā, ja, kustīgā tēlā, ja. Bet, nu, jā, Aspazija ir mīļa.
Arēķē, tas arī var.
Jā, un viņa raksta tik sirsnīgi vēju, zirgu savaldītāji, apdzejotāji, sveika Aspazija. Un šīs vēstules patiešām ir pilnas sirsnības un arī nav banālas, viņas ir tādas, nu, pēc būtības, viņa ļoti labi uztver šo patstāvīgo, ļoti nerātno pie reizes Aspazijas bērnu dzejas tēlu, un tas patiešām ļoti patīk, un arī tas, ka Aspazija ir dabā, un viņa redz visus sīkos kukainīšus un stiebriņus, mums ir daudz burvīgu lauku bērnu domrakstu par to, ka es arī jūtos labi dabā un iztēlojos rasaspils raspodiņā kā pakaviņas puķu kumeļam, un tie ir ļoti skaisti, gan valodas ziņā, arī daudz bērnu pievērš uzmanību tieši šai valodai, un arī to ļoti novērtē, tā kā tas ir to vērts.
Ņemot vērā Raiņa Nospazijas šo, kā mēs sakām, mūsu literatūras dižgaru devumu, vai var no šiem, vai no darbiem, vai no saziņas ar skolotājiem kaut ko secināt, ko no Raiņa Nospazijas bērni labprātāk lasa un ko nē, kas ir tas galvenās interešu sfēras šajā lauciņā?
Nu, tā kā jau es minēju, tie mazākie bērni piedalās aktīvāk, to jau mēs arī esam žūrijā novērojuši. Bērnu žūrija arī ir, nu, tāda pirmā, ceturtā, pirmā, piektā klase.
Var sazināt, ka bērnu dzeja tad būs vairāk?
Jā, Tā kā bērnu dzeja ir ļoti mīlēta, un tā arī parādās plakātos, gan tur ir, nu, tā tad gan ir sudraba šķidrauds, tādai es esmu, gan arī šie pati lelīti, lolīti, šis dzejoļu krājums, un nu, protams, arī šīs lielās idejas, teiksim, pastāvēs, kas pārvērtīsies, Raiņa Zelta Zirga kraukļa izteikums, un arī es domāju, ka bērniem būs jāpadomā, kāpēc tieši krauklis īstenībā saku šos vārdus, kas pēc tam ir ienākuši mūsu kultūrā kā nu, nozīmīga inovāciju tēma, ja, pastāvēs, kas pārvērtīsies. Ja. Un jā, Rainī, mēs varam atrast visu, arī to, par ko mēs šobrīd katrs savā darba vietā varbūt nopūlāmies ar dažādu ideju radošu interpretējumu un dažādu ideju pielietojumu savādākā veidā. Ja? Tā kā es domāju, bērni par to padomās gan koncentrējot arī šajos plakātos, jo tā ir ļoti koncentrēta forma. Ja? Tur ir iekšā tā zīmējums, tur ir atslēgas vārdi, ko viņi ir uztvēruši, tā kā arī tas ir nozīmīgs nu, kopsavilkums, teiksim, tā varbūt.
Bet to slaveno frāzi citējot par Raiņa mīlēšanu, Raiņas ir jāmāca mīlēt joprojām, vai tas tā dabiskāk varbūt noteikti?
Es jums piespiedīšu Raiņa mīlēt, ir šī vēsturiskā frāze, bet es pārstāvu to, teikšu, pedagogu daļu, kuri uzskata, ka tomēr ir jābūt prasībām, augstām prasībām, kuras bērni arī izpilda. Tad tas ir izglītībai arī rezultāts. Tā kā es uzskatu, ka ir vēl vairāk bērniem ir jādod mācīties no galvas Raiņu un Aspazīst dzejoļus, un ne tikai. Ļoti daudz ir jābūt ieliktam viņu mutē, jau, kas skan ļoti dabiski. Es, piemēram, noteiksim arī mana paudze, es esmu dzimusi 60. Gada sākumā, mēs savstarpēji varam nocitēt bezgal daudz gan plūdoni, gan Raini, un jā, mēs runājam un saprotamies jau zināmos kultūras kodos. Un,
bet vai vieglāk dzīvot tas, no tā šodien? Jautās, kāds varbūt utilitārāks jaunieks.
Vieglāk dzīvot, es domāju, ka ir bagātāk dzīvot, ir krāsaināk dzīvot, ir patiešām, nu tas ir jāzina, tātad es domāju, ka ir jāpiespiež Raini mīlēt, un tas nemaz nav grūti, ja to dara ar interesantām metodēm.
Maigās varas paņēmieniem.
Tātad bērniem ir jāmāk Rainis un Aspazīt no galvas.
Saka jau, ka laikā neizlasīt grāmatu, atstājot robu vai nu, personībā vai zināšanās vai izaugsmē, bet vai nav arī pretēji, ka nu, nelaikā lasāma grāmata arī savu veidu robus atstāja, nu, kaut kādu spurainumu, nevēlēšanos šajā tēmā ieiet, nu, piemēram, ka tev pilnīgi tas vēl neinteresē, nu, es tagad neminēšu konkrēts piemērs no savas septītās klases, atceros vienu ļoti zinām un skaistu darbu, ja, nesauksim vārdām, bet tas likās, nu, pilnīgi, nu, kas tas ir, par ko tas, kāpēc? Un varbūt vēlāk pēc dažiem gadiem tas būtu, jā, pavisam citi atslēgas elementi tajā parādās. Par to piespiešanu mīlēt, es domāju.
Jā, par to piespiešanu mīlēt. Nu, pirmām kārtām pedagogiem, tai skaitā arī bibliotekāriem, kas arī ir brīvā laika lasīšanas vadītāji, sauksim tā, ir jābūt pašiem daudz lasījušiem, pašiem ļoti labi jāorientējas arī mūsdienu bērnu literatūrā, un tad tā piespiešana, tā maigā vara sanāk patiešām maigā vara, ja, un neatstāja graujošu iespaidu bērna psihē, bet par to nelaikā lasīto literatūru. Jā, tas arī ir acīm redzot kontekstā jājūt gan pedagogam, gan bibliotekāram, ko viņš piedāvā, piemēram, bērnam lasīt un kādā veidā to saprast un pielietot. Nu, ir jau arī bērnu filozofija, ja, tātad filozofija bērniem, ja, kas apgalvo, ka jebkurā vecumā mēs varam jebkura lieluma domas saprast, un arī to mēs akceptējam. Ja? Tātad kaut kas tādī konkrētā gadījumā, ko jūs minējāt no savas skolas, septītās klases, tādā ziņā man ir laimējies, jo es strādāju bibliotekā, kur ir brīvā laika lasīšana, kur ir patiešām brīvprātīgi iesaistīšanās lasīšanas aktivitātēs.
Bet kas ir topā? Kas ir topā varbūt iezīmēt uzreiz pašlaik? Nu, dažādos vecumos es pieļauju atšķirīgi, bet kas no bērnu literatūras pašlaik ir ļoti
iecienīts? Jā, patīkam ir tas, ka bērniem patīk dzeja. Mūsu bērni laikam tomēr šī dzejas tradīcijā ir audzināti un skolā arī pietiekam daudz pievērš šai dzejai. Arī to mēs redzam konkursā, kad patiešām Raiņa un Aspazīs dzeja.
Tad tie paradumi mainās, var teikt?
Parādās varbūt biežāk, ja, bet paradumi mainās, protams, tur ir liela fantāzijas literatūras popularitātes vilnis, kas aizsākās ar Harry Potteru. Un turpinās dažādos pašmāju autoru darbos un samērā veiksmīgi. Un tur ir vesela lasītāju paudze, kuru mēs nevaram ignorēt, un tāpēc, piemēram, savā bērnu un jauniešu žūrijā, kuru mēs jau 15. Gadu šogad arī organizējam visā Latvijā un latviešu centros pasaulē, mēs vienmēr iekļaujam arī fantāzijas literatūras darbus, jo jā, līdzīgi kā mūsu, noteiksim, tēvu un vectēvu paudzi lasīja zinātnisko fantastiku, tas bija ļoti, ļoti topā. Nu, šobrīd ir fantāzijas literatūra, tā kā vairāk aizstājas šo te zinātnisko fantastiku vai arī, piemēram, stāsti par vēsturi. Nu, mazo bērnu, jeb sākumskolas bērnu un pamatskolas bērnu izpratnē tā ir atkal, noteiksim, piedzīvojumu literatūru ar vēsturisku...
Katrai vecuma grupai kaut kas arī savu...
Ar vēsturisku, nu, teiksim, pamatu, ja, nu, kā mūsu, piemēram, Māra Runguļa Lapskalniņa noslēpums, es sakalu, no, nepareiz nosauc nosaukumu, kas stāsta par meža brāļu notikumiem, ja, un tas arī patīk bērniem, tie novērtēja visaugstāk, viena no augstākajām balvām iedeva.
Un Ainis Aspazī beigās visam pa vidu, par ko arī bija mūsu šī rīta stāsts galvenokārt. Mūsu sarunas laiks ir strauji pienācis beigām, man jāsaka paldies, ka atnācāt šorīt. Mēs runājam ar Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras centra vadītāju Silviju Treķakovu, lielākoties par plašā apvāršņa konkursu jauniem lasītājiem, kam rīt sākas otrā kārta reģionālajā konkursā. Es vēlu jums izturību un veiksmi, protams, arī šī konkursa gaitā.